Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Watu 18 wameuawa na 54 wamejeruhiwa katika mapigano ya kikabila katika mji wa Sudan wa El Geneina, madaktari walisema Jumatatu, katika mapigano mapya ya umwagaji damu kufuatia ghasia kubwa zilizotokea mapema mwaka huu. Tukio hilo ni la hivi karibuni katika mkoa wenye vurugu tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani mwishoni mwa mwaka jana na kuondolewa kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mwezi Januari, watu wasiopungua 129 waliuawa na jeshi lilipelekwa El Geneina, mji mkuu wa jimbo la West Darfur. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vya habari vinasema tangu wakati huo kundi kubwa limeondolewa. Mapambano ya hivi karibuni yalianza Jumamosi kati ya watu wa kabila la Masalit na Waarabu na yaliongezeka hadi Jumatatu asubuhi kwenye mji, kwa mujibu wa taarifa ya kamati ya madaktari wa West Darfur. Mkutano wa karibuni kati ya Misri, Sudan na Ethiopia juu ya bwawa la Grand Renaissance unaweza kuwa fursa ya mwisho ya kuanza tena mazungumzo kabla ya bwawa kujazwa maji kwa mwaka wa pili mfululizo, Misri ilisema katika taarifa ya Jumapili. Mkutano huo unamalizika Jumatatu huko Kinshasa. Majaribio ya awali ya kufikia makubaliano juu ya bwawa hilo ambalo Ethiopia inalijenga kwenye Blue Nile yamekwama. Ethiopia inasema bwawa hilo ni muhimu kwa maendeleo yake ya kiuchumi na uzalishaji wa umeme. Misri ina hofu itahatarisha usambazaji wake wa maji ya Nile, wakati Sudan ina wasiwasi kuhusu usalama wa bwawa na kudhibiti mtiririko wa maji kupitia mabawa pamoja na vituo vyake vyenyewe vya maji. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Wizara ya Afya ya India inasema Jumatatu kwamba imerekodi kesi mpya 103,558, ikiwa ni viwango vya juu vya virusi vya korona, idadi kubwa kwa siku kwa mwaka huu katika taifa hilo la Asia Kusini. Mumbai, mji mkuu wa kibiashara wa India na mji mkuu wa jimbo la Maharashtra, hivi sasa uko chini ya masharti makali yanayowataka watu kusitisha biashara na kubaki nyumbani. Karibu nusu ya kesi mpya za virusi vipya nchini humo zimerekodiwa Maharashtra. Nawab Malik, waziri katika serikali ya jimbo hilo, akizungumza na waandishi wa habari, alitangaza amri ya kutotoka nje wakati wa usiku kuanzia saa 2 usiku hadi saa 1 asubuhi kwa saa za huko kuanzia Jumatatu. Vituo vya biashara kwenye maduka makubwa maarufu kama malls, cinema, bar, mahoteli na sehemu za ibada zitafungwa kuanzia Jumatatu jioni. Masharti kamili ya watu kutotoka ndani iwapo huna shughuli maalum ya kufanya yataanza wikiendi. Ni mataifa mawili pekee ndiyo yamethibitisha kuwa na kesi nyingi mbali ya India, ambapo kwa wakati huu ina zaidi ya maambukizi milioni 1.2 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona. Marekani ina kesi milioni 30.7, wakati Brazil inakaribia maambukizi milioni 13. Waziri wa mambo ya ndani wa India, Amit Shah, alikatisha mkutano wa uchaguzi huko mashariki hapo Jumatatu na kuelekea jimbo la kati lenye utajiri wa madini la Chhattisgarh, mahala ambako askari wa kikosi cha waasi mwishoni mwa wiki waliwaua wanausalama 22, maafisa walisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutakwenda mpaka kule DRC, ambako tunaarifiwa kwamba mgomo umeanza hivi leo katika miji mbalimbali mashariki mwa nchi hiyo, wananchi wakitaka ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda usalama MONUSCO uondoke nchini humo. Tutaangalia kuona ni kwa nini. Katika sehemu ya pili tutapata yaliyojiri hivi karibuni kabisa kwenye mpaka wa Msumbiji na Tanzania, kufuatia mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi ya Msumbiji. Ni kwa undani, mimi ni BMJ. Naam, huko DRC taarifa zinaeleza kwamba mashirika ya wanawake, vijana na wafanyabiashara katika miji mbalimbali ikiwemo Butembo, Beni, wilaya za Lubero na Beni wameanza mgomo wa siku 10 wakiutaka ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda usalama MONUSCO kuondoka nchini humo mara moja, huku wakitaka raia pia kutolipa kodi. Mwandishi wetu mjini Goma, Oster Malivika, ambaye tutakuwa naye baadaye kidogo kwenye kipindi hiki, mapema leo aliripoti kwamba maafisa wa jeshi pamoja pia na wale wa polisi walionekana kwenye mitaa mbalimbali tayari kuzuia maandamano hayo yasiendelee. Msikilizaji, historia fupi ni kwamba kwa kipindi kirefu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ni nchi iliyokumbwa na ukosefu wa usalama, licha ya juhudi za mara kwa mara za kukabiliana na hali hiyo zikiwa zinaongozwa wakati mwingine na serikali. Na ni nchi ambayo kama unavyojua ni yenye utajiri mkubwa unaotokana na madini na rasilimali zingine. Na alipoingia madarakani mwezi Januari mwaka 2019, rais wa sasa Felix Tshisekedi aliridhi majanga kadhaa, yakiwemo mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea mashariki mwa taifa hilo, hasa katika maeneo hayo ya Beni, Butembo na huko mkoa wa Kivu Kaskazini kwa jumla. Tangu wakati huo mamia wameuawa na maelfu wengine kuachwa bila makao. Kutokana na ukosefu wa usalama, wa kazi wenye hasira katika miji ya Beni, Butembo na Goma wamekuwa wakiitisha maandamano mara kwa mara tangu wakati huo. Na hii kwa hakika si mara ya kwanza, ambapo wamekuwa wakilalamikia wanajeshi ama majeshi ya kulinda amani hayo ya MONUSCO na kutu kwamba wamekuwa hawawalindi dhidi ya mashambulizi ya wanamgambo waliokita mizizi mashariki mwa taifa hilo. Lakini kama nilivyoeleza msikilizaji, hii si mara ya kwanza kwa taswira kama hiyo ambayo imeanza kuonekana leo Jumatatu. Kwa mfano, maandamano kama hayo yalifanyika mwezi Novemba mwaka wa 2019, ambapo itakumbukwa kwamba hapa hapa kwenye kipindi cha Kwa Undani tuliripoti kuwa afisi ya meya wa Beni ilichoma moto pamoja pia na kituo cha askari hao wa MONUSCO katika mji huo. Lakini swali linaloendelea kuulizwa na wengi na limeulizwa miaka nenda miaka rudi ni kwa nini wanamgambo wenye silaha wanaendelea na ukatili dhidi ya raia, ili hali kuna kikosi hicho cha MONUSCO chenye askari zaidi ya 6,000. Na je, operesheni mahususi ya kijeshi ambayo ilianzishwa mwaka 2019 na vikosi vya usalama vya DRC ilikuwa na tija yoyote? Basi nisiseme mengi, kwani kama nilivyokueleza tuko na mwandishi wetu mjini Goma, Oster Malvika, amekuwa kati ya mambo haya na mara kwa mara pia ametembelea wanajeshi na maafisa na vilevile wanavijiji akiangalia taswira ya mambo. Oster Malvika, wewe ndio ule uliripoti kwamba mgomo huu umeanza katika taarifa zetu za mapema. Hebu kwanza kabisa nimeeleza kwa kifupi ni nini kinachoulizwa, lakini wewe kulingana na yale umeyaona tutaangalia ni nini ambacho kimeendelea tangu mgomo huu kuanza mapema leo. Lakini nafikiri ni muhimu sana kwa wasikilizaji kupata kujua historia fupi ya kundi hili au ya ujumbe huu wa MONUSCO katika taifa hilo. Twende kazi, Malivika.
Asante sana BMG ukiwa kwenye studio zetu za Marekani. Kwanza utafahamu kwamba MONUSCO ni ilipewa jina sasa hivi, lakini mwanjoni tangu mwezi Juni 2010 ndio ilianza kuwa MONUSCO. Mwanzoni ilikuwa ni MONUC, na ni mwaka wa 1999 ndio kikosi hiki cha Umoja wa Mataifa kiliwasili Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Alafu mwaka wa 2010 ikageuka jina, wakalipa jingine jina ambayo ikaitwa MONUSCO. Na baadaye mwaka wa 2004 MONUSCO wakapewa amri ya chapter 7 ya kuweza kupigana, kwa sababu mwaka 1999 hiki kikosi kilikuwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama waangalizi, watazamaji ambao wanaangalia mambo yanayoendelea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hii ni wakati ambapo Kongo iligawanyika kwa sehemu nyingi, wakati ambapo kulikuwa makundi mengi ya waasi, RCD Goma, RCD KML pamoja na serikali ya Laurent Désiré Kabila, ambako kulikuwa uasi ulikuwa umetawanyika katika nchi nzima. Ndio baadaye sasa ikageuka ikawa MONUSCO, na hapo wakapewa mamlaka ya kuweza kupigana kwa risasi, kwa sababu mwanzoni hawakupewa hayo mamlaka. Alafu mwaka wa 2012 wakaidhinisha hii chapter 7 kwamba lazima ifanye kazi, na hii ni kufuatia mapigano ya uasi wa M23 ulioanza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu hapo wakaunda kikosi kinachojulikana kama vile FIB. FIB ni kikosi maalum ambacho kilipewa mamlaka ya kuweza kushirikiana na jeshi la Kongo kupambana na waasi, yani kutumia silaha. Na kikosi hiki kimetoka kwenye Jumuiya ya Nchi za Afrika Kusini, SADC, ikiwa askari kutoka Tanzania, Malawi pamoja pamoja na Afrika Kusini. Hao ndio wamekuwa katika hiki kikosi ambacho kina kinapigana moja kwa moja. Lakini kwa bahati mbaya, wakati ambapo tunazungumza ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamesema kwamba kikosi cha Umoja wa Mataifa kipo Kongo miaka karibu 22 hivi sasa.
Bado hapo Malivika, nafikiri tuendelee kwa mimi kukuuliza swali hili, kwa sababu mtu akisikiliza maelezo uliyoyatoa atauliza inakuwaje sasa wakazi wanasema watu muhimu kama hao katika ulinzi ama kuhakikisha kwamba kuna usalama eneo hilo, ambao kama tulivyoeleza limekuwa halina usalama kwa kipindi kirefu, inakuwaje sasa watu muhimu ama maafisa muhimu, ujumbe muhimu kama huo unatakiwa uondoke?
Ndio wanasema kwamba lazima ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa uondoke, kwa sababu wanashutumu Umoja wa Mataifa kushindwa kulinda wananchi wa Kongo, kwa sababu MONUSCO, yaani Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ulitegemewa na maelfu ya wananchi wa Kongo. Wakadhani kwamba udhaifu ulioko katika jeshi la Kongo utaweza kusaidiwa na jeshi la Umoja wa Mataifa, na ili makundi yote yaweze kushusha silaha na waweze kurudi katika maisha ya kawaida. Hapo Umoja wa Mataifa kaona kikundi kinachoitwa DDRR ambayo inapokonya silaha inarudisha watu katika jeshi ama wengine katika maisha ya kawaida. Lakini hii bado haijafaulu kuweza kumaliza makundi ya waasi. Na MONUSCO tangu ilipokuwa kwa Kongo, makundi yalikuwa ni machache. Kama kulikuwa kundi muhimu ambalo lilikuwa lenye nguvu sana, ni kundi la FDLR ambao ni waasi kutoka Rwanda wanaopatikana Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kutoka nje ya Rwanda. Kuna kundi lingine ambalo lilikuwa na nguvu, ilikuwa ni FNL kutoka Burundi, sasa pamoja na ADF kutoka Uganda, ambayo kwa sasa inatatiza wananchi katika mji wa Beni. Umoja wa Mataifa umejaribu kuleta vifaa vya kijeshi, silaha pamoja na drone, lakini wananchi wanasema kwamba hawaelewi kwa nini Umoja wa Mataifa ndio nguvu moja duniani imeshindwa kundi la ADF. Sasa Umoja wa Mataifa kuu umeshindwa kundi la ADF, ni nani ataweza kundi la ADF? Alafu hapo wakasema kwamba kuna matatizo ambayo huwa yanatokelea katika maeneo ya Beni, wanaua watu karibu na kambi hata za Umoja wa Mataifa, na wakasema kwamba hiyo ndio kitu ambayo inawapelekea kwamba hawaelewi. Na nimezungumza naye zaidi kutoka kundi la Lucha katika mji wa Beni, ambaye anasema
nitaka kuandamana leo hapo Beni, Butembo na Lubero kuweza kushurutisha MONUSCO ambao wamekaa Kongo bila kufanya lolote kwa kuweza kurudisha amani hapo Beni. Lakini kwa mshangao mkubwa ni kama askari jeshi na polisi wameweza kushimama kwenye njia panda kubwa za Beni na kuanza kuwafyatulia raia risasi na kupiga wengine fimbo. Hiyo ni ukiukaji mkali wa haki ya binadamu, na inaonekana kama wale ambao raia imewatafutisha kuwa wanatumika na magaidi wa ADF sio watu ambao wako mbali, lakini wako miongoni vile vile mwa wale ambao wameitwa kutafuta suluhisho kwa hiyo mateso ambayo tunaipitia Beni. Wameweza kupiga watu fimbo, wameweza kukamata vile vile wengine, wamewaweka kwenye jela ijapokuwa walikuwa wakilomba amani iweze kurudi Beni.
Na asante Malivika, lakini kando na hayo pia kuna mtu atauliza sasa kabisa wanaona kwamba makundi ama ujumbe huo ukiondoka kutakuwa na ndio watapata afueni, ndio kutapatikana matokeo yenye tija, au wakiondoka ndio hali itaharibika hata zaidi? Nini kinasemwa?
Kinachosemwa kwamba kuna pande mbili. Wengine wananchi wa chini wao wanadhani kwamba MONUSCO ikiondoka amani itapatikana. Wengine wanaohusika na haki za binadamu wanasema kwamba MONUSCO ikiondoka kutakuwa ukiukaji mwingi wa haki za binadamu, kwa sababu uwepo wa Umoja wa Mataifa ndio hawapigane mara kwa mara, lakini uwepo wa hawa inapelekea watu wenye silaha kuogopa kidogo, yani kuwa na uhoga kidogo kutofanya vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu. Na hata mwenyewe nilizungumza na Kakule Mecha ambaye ni mkaaji wa Beni kuhusu swala hilo, anasema
sisi tunasema MONUSCO waende, sababu hatuone kazi yao. Kazi yao ni kuhangaika ndani ya magari wakipitapita, tunakosa kama kazi yao ni hili huku. Wengine wanatembea mahali wanapokaa kwenye makambi zao, ni watu ndio wanakufa pale pale. Sisi tunakosa kama wakazi yao ni hili huku, tunapenda waende.
Lakini mbali na huyu Media, nilizungumza vile vile na wananchi katika kijiji cha Mbao ambako watu wamekuwa wakiuliwa na wengine kutekwa nyara kila siku na kubebwa porini. Wanasema kwamba sasa hivi wanaendelea kulia machozi na kusikitishwa kwamba Umoja wa Mataifa bado sasa unaendelea katika uangalizi, japokuwa wamepewa chapter 7 na hawaelewi kwa nini ile chapter 7 waliopewa hawataki kuitumia, na wanasema kwamba ni swala ambalo kweli limewachosha na hawaelewi kwa nini. Katembo Kivaya George ni mwananchi, ni mkazi wa mji mdogo wa Mbao.
Me hatone kazi ya hata moya, hatu watu kutesina hapo, batoke baende, hatu bataki juu moshere tunashavumilia kutosha, tunakupa tunakuwa tuatika mwisho.
Sawa sawa kabisa Malivika, naona muda unatupa kisogo, lakini labda kabla sija kuacha kuna mawili matatu yanazungumzwa pia kwingineko. Nimeona wakizungumza kuhusu mzozo wa kikabila na vile vile uasi ndani ya jeshi na mwingilio wa kisiasa, kama baadhi ya mambo ambayo yanapelekea hali kuzorota katika mashariki mwa DRC, ukiachana na suala hilo la MONUSCO kuendelea kuwepo. Labda jibu swali hili kwa haraka haraka, hayo yanazungumzwaje? Na ukimalizia pia tueleze serikali kuu kule Kinshasa inaposikia kwamba MONUSCO inatakiwa iondoke hapo mara kwa mara, huwa inaeleza nini?
Kwa kifupi kwanza TMG, wiki iliyopita spika wa bunge wa Kongo alipokea alikubungeni, aliwashutumu wanasiasa kutoka mashariki mwa Kongo kwamba wao wamekuwa miongoni mwa watu wanaochochea vita mashariki mwa Kongo, lakini wanasiasa hao wamesikia vibaya na kumwomba kwamba spika wa bunge aweze kukanusha yale aliyotamka. Lakini wengi wanasema kweli kuna baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa katika vyama mbalimbali vya uasi na wanaendelea kuwa katika serikali ya Kongo, ambao bado wanabaki na makundi ya uasi ndani ya ardhi ya Kongo, na kwamba wao vile vile wamekuwa kichangia katika uhalifu. Na serikali ya Kongo kwa sasa upande wake inasema kwamba huu ni muda kweli wa Umoja wa Mataifa kuondoka. Na wakati ambapo tunazungumza, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari ameanza kuzungumza na serikali kutazama mikakati gani watachukua ili Umoja wa Mataifa uanze kuondoka polepole katika eneo la Kongo. Ni kama sasa hivi katika eneo la Kasai, kikosi ambacho kilikuwa huko kimeamrishwa kwamba sasa hivi kitaondoka, kinaenda. Yaani sehemu kubwa ya askari wa Umoja wa Mataifa watabaki tu mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri, ikiwa ndio sehemu ya mzozo. Lakini nchi jirani kama Rwanda, Uganda na nchi nyingine vile vile nazo zimekuwa zikishutumu Umoja wa Mataifa kwamba umeshindwa. Na hivi karibuni ulisikia Rwanda ikisema kwamba iko tayari kuja Kongo kusaidia jeshi la Kongo kupigana na waasi, kwa sababu wameona kwamba Umoja wa Mataifa hauwezi kutatua shida, na wanasema kwamba sehemu zote ambako kuna Umoja wa Mataifa duniani hakujawahi kupatikana amani.
Na Malivika, ila kikuacha tu labda manake wengine watasikia kwamba watu wanalalamika tu, kuna chochote chenye tija, kuna manufaa yoyote, faida yoyote ambayo inaelezwa, ambayo imeletwa na ujumbe huu wa MONUSCO huko, au ni kilio tu?
Umoja wa Mataifa sehemu kubwa umesaidia. Kuna sehemu ambako MONUSCO unasaidia kimaendeleo, kutengeneza barabara kama mji wa Goma, kuweka lami, na hata wakati ambapo M23 waliingia Goma, ni Umoja wa Mataifa uliolazimisha M23 kuondoka katika mji wa Goma. Hiyo ni kitu ya kwanza ambayo MONUSCO walifanya hapa Kongo. Alafu kitu kingine, wamesaidia kushindikiza utendaji wa haki za binadamu ili uweze kuheshimika hapa nchini, japokuwa tu ni haya matatizo ya kiusalama hasa ya makundi ya kigeni ndio imesababisha Umoja wa Mataifa kuonekana kwamba wameshindwa. Lakini sehemu nyingine wanajaribu kusaidia, isipokuwa tu haya matatizo ya Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini ndio kweli yameshinda Umoja wa Mataifa. Na Umoja wa Mataifa umekuwa ikilalamika kwamba umeshindwa kwa sababu katika serikali kuna watu ambao wanasaidia wazi, ndio sababu haya makundi ya wazi yameshindikana kumalizika.
Ni kushukuru sana Austel Malivika mwenzetu ukiwa huko mjini Goma kwa kushiriki hivi leo katika kipindi cha Kwa Undani.
Asante.
Naam, msikilizaji, Austel Malivika ndiye anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Usiondoke, kwani tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, ni kwamba sehemu hii tutaangalia hali ilivyo sasa ni kwenye mpaka wa Msumbiji na Tanzania, ambako kama utakumbuka msikilizaji, maelfu ya watu ambao walihofiwa kwamba walikimbia makazi yao kufuatia mashambulizi mabaya yaliyofanywa na kundi linalohusiana na Islamic State katika mji wa uzalishaji wa gesi ulio kaskazini mwa Msumbiji, mji wa Palma. Kufuatia hayo, serikali ya Msumbiji inasema kwamba imedhibiti hali, lakini taarifa hizo hazijathibitishwa rasmi. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba serikali ya Msumbiji inadai kwamba iliwaua washambuliaji wengi, ingawaje haikutoa idadi ya watu hao waliokufa katika makabiliano hayo. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema kwamba inaendelea kupokea ripoti za hali ilivyo katika mji huo wa Palma na vile vile maeneo jirani. Na hapo ndio tunaiingiza nchi ya Tanzania, ambayo kama nilivyokueleza msikilizaji, inapakana na nchi ya Msumbiji. Na maelfu kwa maelfu ya watu wameonekana wakivuka mpaka huo, wengi wao wakihofia maisha yao. Na sasa inaarifiwa kwamba wakazi wa mipakani, ikiwa ni kati ya Tanzania na Msumbiji, wanaitaka serikali, hasa na wale ambao ni wa upande wa Tanzania, na wanaitaka serikali kuwarejesha nchini ndugu na jamaa zao ambao wanaishi katika taifa hilo la Msumbiji, sambamba pia na kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo ili kuzuia kundi la kigaidi ambalo linaendesha shughuli zake za uvamizi na mauaji katika nchi hiyo, kundi ambalo tumelizungumzia hapo mwanzo. Wakati wakizungumza na Sauti ya Amerika, baadhi ya Watanzania ambao ndugu zao hawajulikani waliko nchini Msumbiji wamesema kwamba serikali inapaswa kuweka utaratibu wa kuwanusuru raia wake walio katika nchi hiyo, kama inavyofanya ama yanavyofanya mataifa mengine, kwa mataifa yanayokumbwa na machafuko na kuwa kuendelea kukaa kimya kunaendelea kuleta hofu kwao. Aidha, wameitaka serikali kuwa macho na kuimarisha ulinzi na usalama katika mpaka wake na mto Ruvuma ili magaidi wasiweze kuingia nchini humo na kuvunja tunu ya amani iliyopo. Tutasikiliza wachache waliozungumza na Sauti ya Amerika, tukianza naye Rukia Ngomeke, mzazi wa mtoto ambaye alikimbia Msumbiji.
Siku ya Jumatano majira saa 10 ndo machafuko yalianza. Walivamiwa. Kwa hiyo kuanzia ile saa 10 tena kukukalika kule watu wakakimbia kimbia. Bahati nzuri mimi mwanangu akawai kupanda boti akavukia kijiji cha pili. Pale wakalala siku ya pili, akavukia kijiji cha tatu. Pale akapumzika kama siku mbili, akavukia sasa. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Singa, ambapo ukifika hapo unavukia upande wa pili wa Tanzania. Unavukia upande wa pili wa Tanzania. Baada ya kuvuka pale siku ya Jumatatu jioni, wakaja wakachukuliwa na gari la jeshi, wakaenda kuhifadhiwa shule ya sekondari ya Mangamba. Baada ya hapo wakachujwa, wa Msumbiji wakarudishwa Mtambaswala, wa Mtwara mjini wa Tanzania wa ambao wana vielelezo maalum wakapelekwa kituo cha polisi, ambapo mpaka leo mimi mwanangu bado anashikiliwa na polisi.
Isa Salum naye ni mkazi wa manispaa ya Mtwara kule Mikindani, na alikuwa na haya ya kusema.
Kweli kwa hawa jamaa zetu wa jirani hapa Msumbiji, kwa kweli wale jamaa wanasumbua sana kwa kutokana na wana haribu mazao, wanaharibu mifugo, pia wanawachinja watu. Kwa hiyo tunaomba jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi waweze kuimarisha zaidi ulinzi kuanzia hapa petu Mtwara mjini na hata kule majirani zetu, waweze ili swala walidhibiti haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu hali tunakwenda sasa hivi sio nzuri. Watu wanakimbia kabisa kwa ajili ya makazi, watu wanakimbia, wengine kama wanaokoa tu mapolini huko. Kwa hiyo nachoomba serikali wajitahidi kwa kweli waweze kulisawazisha ile swala tuweze kuishi kwa amani, maana amani ikitoweka kwa kweli sio jambo zuri sana.
Tumalizie na Bakari Abeid ambaye pia ni mkazi wa Mtwara, tusikie ni nini anachokiona kwamba kinafaa kufanywa au ni hisia zipi ambazo ako nazo.
Bwana, vyombo vya ulinzi na usalama vya mpakani kwetu hapa hususan hapa Mtwara vilinde amani kama wanavyolinda, huo ongeze zaidi na make wenzetu wa Msumbiji. Unajua bila amani bwana, sisi Tanzania hatuwezi tukaishi vizuri, hatuwezi tukafanya vitu mambo yetu kwa kutafuta pesa, kutafuta mambo yote ya msingi yale. Ninachoomba mimi bwana, amani hiyo imarishwe iwe vizuri zaidi.
Msikilizaji, tunaendelea kufuatilia hali ilivyo kwa makini kabisa kuona jinsi mambo yanavyoendelea kwenye mpaka huo wa Msumbiji na Tanzania, na hapana shaka tutakuletea mengi kadri tunavyoyapata hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivyo basi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, ikiwa ni pamoja na msimamizi Mary Mgawe ambaye ameshughulika mno kuhakikisha kwamba tumepata sauti hizo za wakazi wa manispaa ya Mtwara kule Mikindani, msimamizi mkuu akiwa ni Mamoyo Hamza, mwelekezi Aida Isa. Kwa niaba ya wote hao, jina langu ni BMJ Mridhi, nakutakia kila laheri na usiku mwema. Tuonane tena hapo kesho inshallah.